นี่ต้องพูดถึงคุณธนาธรนิดหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ออกแถลงข่าวเป็นทางการว่าคุณธนาธรจะฟ้องกลุ่ม IO ที่กล่าวหาคุณธนาธรแล้วก็ทางหน่วยงานราชการก็คือหมอพร้อมที่เอาข้อมูลการฉีดวัคซีนคุณธนาธรนั้นออกมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาที่คุณธนาธรแจ้งมาคือข้อหาที่มากล่าวหาว่าคุณธนาธรนั้นไปแย่งวัคซีนคนแก่ฉีดเรื่องราวเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมเรามาตามเรื่องนี้กันนิดหนึ่งคุณธนาธรได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิดพอติดโควิดแล้วเนี่ยก็มีคนมาให้กำลังใจคุณธนาธรเยอะวันที่5มกราคม2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนนท์ ศักดิ์ วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ได้เปิดเผยประวัติการฉีดวัคซีนของบุคคลรายหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ตีก่อนติดโควิดผมไม่รู้ท่านหมายถึงอะไรนะฮะท่านหมายถึงใครแต่ว่าผมก็เดาเอาเองนะฮะไม่ได้หมายว่าท่านเป็นคนพูดผมก็เดาก็น่าจะเป็นคุณธนาธรโดยที่ข้อมูลออกมาว่าวัคซีนเข็มแรกที่คุณธนาธรฉีดนั้นเป็นแอสตราเซเนกาล็อตที่ A10062ผลิตจากสยามไบโอไซน์คุณธนาธรฉีดวันที่1กรกฎาคม2564เวลาทุ่ม15นาทีที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ผ่านไปอีก 5-6 เดือนคุณธนาธรก็ฉีดอีกเข็มหนึ่งเข็มที่2โมเดอร์นาวันที่22ธันวาคม2564เวลา10โมง42นาทีที่โรงพยาบาลรามคำแหงเรื่องราวต่างๆนี้เนี่ยความจริงก็ไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ฉีดวัคซีนแต่เผอิญคุณธนาธรเคยพูดจาอะไรที่เป็นการทำให้คนหลายๆคนซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามคุณธนาธรและก็ไม่ชอบคุณธนาธรวันนี้ผมไม่มีคำว่าชอบหรือไม่ชอบผมมาเล่าเรื่องความจริงให้ฟังว่าข้อที่จริงเป็นยังไงวัคซีนแอสตราเซเนกาที่คุณธนาธรฉีดในวันนั้นเนี่ยออกมาจากโรงงานสยามไบโอไซน์ผู้รับจ้างผลิตแอสตราเซเนกาซึ่งคุณธนาธรนั้นเคยออก Facebook Live ในหัวข้อที่ว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียโดยคุณธนาธรพูดอย่างนี้นะฮะหลักฐานมีอยู่รัฐบาลต้องการใช้บริษัทสยามไบโอไซน์ในการผลิตวัคซีนเพื่อต้องการเชิดชูและสร้างชื่อเสียงให้กับพระมหากษัตริย์และยังกล่าวหาว่ารัฐบาลแทงม้าตัวเดียวโดยมุ่งหวังให้แอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์ซึ่งเรื่องนี้คุณธนาก็โดนแจ้งข้อหาผิดมาตรา112กล่าวหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับพระมหากษัตริย์โดยหลักการแล้วเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยคือสยามไบโอไซน์ไม่ได้เป็นเจ้าของแอสตราเซเนกาแต่เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกานอกจากนี้แล้วการไปฉีดวัคซีนที่วันที่1กรกฎาคมในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาให้ฉีดกับผู้สูงวัยอายุเกิน60ปีในขณะที่คุณธนาธรในช่วงนั้นเนี่ยอายุ42ปีควรจะได้รับการฉีดซิโนแวคมากกว่าวันนั้นเนี่ยฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็เลื่อนการฉีดเพราะว่าวัคซีนมีไม่พอนี่คือเลยที่มาของข้อกล่าวหาที่คุณธนาธรกำลังเตรียมตัวฟ้องหาว่าคุณธนาธรไปฉีดวัคซีนที่แย่งคนแก่ฉีดท่านผู้ชมครับเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยจริงแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์หมอที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์คุณหมอก็ยืนยันว่าฉีดเข็มที่1ที่โรงพยาบาลจริงคุณหมอก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณหมออาจจะไม่ได้ติดตามข่าวต้นมันก็แค่ฉีดวัคซีนธรรมดานี่เองโดยระบุสรุปแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลในเวลานั้นที่คุณธนาธรไปฉีดเนี่ยเขาใช้ระบบ walk-in คือใครก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ฉีดเลยเพราะว่าต้องรีบฉีดเพราะว่าเนื่องจากหลอดหนึ่งในฉีดได้6เข็มถ้าช้าไปแล้วเนี่ยอายุวัคซีนจะหมดไปโรงพยาบาลก็เลยบอกให้บอกต่อๆกันไปมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดจะได้ครอบคลุมไปได้ส่วนใครจะบอกคุณธนาธรโรงพยาบาลบอกว่าไม่รู้เรื่องวันนัดหมายฉีดวัคซีนโรงพยาบาลก็มีโทรศัพท์ตามจากการตรวจสอบก็มีชื่อคุณธนาธรรวมอยู่ด้วยตอนนั้นโรงพยาบาลก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็บอกว่าฉีดให้ประชาชนแล้วกันฉีดมากสุดเท่าก็มากได้ตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลมีฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่าวัคซีนหมดเมื่อหมดเนี่ยนะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องพักการฉีดวัคซีนเมื่อพักการฉีดวัคซีนแล้วก็เลยต้องหยุดการฉีดแล้วก็รอล็อตต่อไปที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนที่โจมตีคุณธนาธรก็บอกคุณธนาธรกล่าวด้อยค่าวัคซีนแต่คุณธนาธรชี้แจงมาบอกว่าไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนแค่เตือนเรื่องรัฐบาลแทงม้าตัวเดียว10มกราคม2564ไม่กี่วันเนี้ยมีคนใช้ Facebook เข้าไปถามเรื่องนี้ใน Facebook คุณธนาธรบอกว่าทำไมด้อยค่า AstraZeneca แล้วจึงไปฉีดวัคซีนก่อนผู้สูงอายุ เมื่อด้อยค่าแล้วมีคนหลงเชื่อจึงไม่ไปฉีดทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกามีคนตายจากโควิด19ด้วยสาเหตุที่จำนวนมากพอชาวบ้านได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของดาราตลกก็เลยเริ่มไปฉีดวัคซีนที่ถูกด้อยค่าคุณธนาธรก็เลยบอกงี้คุณธนาธรบอกว่าข้อวิจารณ์ของผมเรื่องวัคซีนคือผมวิจารณ์ว่าจัดหาแบบแทงม้าตัวเดียวที่มีข้อผิดพลาดจนทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีนประชาชนเป็นคนละเรื่องกับด้อยค่าวัคซีนคุณธนาธรบอกว่าผมแนะนำว่าก่อนจะกล่าวหาหรือเชื่อในคำกล่าวหาใดๆควรจะมีการศึกษาข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงซะก่อนเรื่องนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปได้ครับแนะนำให้สละเวลาลองอ่านดูสักหน่อยผมไม่ต้องการที่จะมาจับผิดคุณธนาธรแต่ผมจะเอาความจริงเรื่องราวคุณธนาธรที่คุณธนาธรพูดแต่ละเรื่องมาวางให้ดูกับสิ่งที่คุณธนาธรแก้ตัวคุณธนาธรนั้นภูมิลำเนาอยู่ที่เขตประเวศอยู่ในหมู่บ้านเล็กไซวิลล่า2ถนนบางนาตราดกม7ทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณธนาธรในการเลือกตั้งปี2562เคยพาภรรยาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหน้าเขตเลือกตั้งที่ประเวศกรุงเทพมหานครคำถามมีอยู่ว่าทำไมคุณธนาธรจึงได้ไปฉีดวัคซีนข้ามจังหวัดถึงพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเป็นเพราะว่าฐานการผิดของเครือไทยซัมมิตของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าคุณธนาธรใช้เส้นสายบริษัทตัวเองเพื่อให้ได้ควอต้าวัคซีนแอสตราเซเนกาของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ยานนท์เอาละย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564แอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์กำลังผิดมาอยู่จำกัดเพราะต้องส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอายุ 18-59 ปีจะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายนำเข้าจากประเทศจีนมีเฉพาะผู้สูงอายุเกิน60เท่านั้นและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังจะได้ฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนแบบไวรัลเวกเตอร์ที่ทยอยส่งมอบเป็นล็อตไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์จะมีวัคซีนเยอะเขาเองก็มีวัคซีนไม่พอฉีด17กรกฎาคมโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ประกาศขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซึ่งก็จะแจ้งให้ทราบทีหลังถ้ามีการจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อไปค้นข้อมูลยังพบว่าในวันที่5สิงหาคม2564คุณธนาธรฉีดกรกฎาคมนะครับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์มีการชัมพันผ่าน Facebook ว่าได้มีการฉีดวัคซีน19เข็มที่1สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยเป็นการเลื่อนนัดผู้ได้คิวมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง13สิงหาให้มาฉีดวัคซีนในวันที่10สิงหาพร้อมยังประกาศยังย้ำว่าสำหรับผู้ป่วย7กลุ่มโรคและประชาชนทั่วไปอายุ 15-49 ปีขอให้รอไปก่อนเนื่องจากวัคซีนที่ได้มาเป็นวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงคำถามมีอย่างนี้ครับอ่านจากแถลงการของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์แล้วเกิดคำถามถามว่าแล้วทำไมคุณธนาธรจึงสามารถ walk in ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ประเด็นที่คุณธนาธรอ้างว่าไม่เคยด้อยค่าวัคซีนแต่เพียงเตือนรัฐบาลเรื่องแทงม้าตัวเดียวความจริงแล้วท่านผู้ชมครับคุณธนาธรบอกไม่เคยด้อยค่านะคุณธนาธรเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564ระบุว่ายอมรับผิดเรื่องโควาคซ์หลังจากที่ผ่านไปแล้ว9เดือนและเมื่อไหร่จะยอมรับผิดพลาดเรื่องการแทงม้าตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับฉีดวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพผมจะรอฟังคำแถลงการยอมรับความผิดพลาดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและคุณประยุทธ์การที่คุณธนาธรลงใน Twitter บอกว่าแทงม้าตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพม้าตัวเดียวนั้นหมายถึง AstraZeneca ที่ไทยเป็นฐานการผิดและสั่งซื้อมากที่สุดคือ61ล้านโดสคำว่าได้รับวัคซีนช้าและน้อยไม่เถียงเพราะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่คำพูดของคุณธนาธรใน Twitter ที่บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะแล้วที่คุณธนาธรติดโควิดทั้งที่ได้ฉีดวัคซีนเทพ mRNA อย่างโมเดอร์นาเข้าใจว่าเป็นวัคซีนที่คุณธนาธรเสียเงินซื้อเองกับโรงพยาบาลเอกชนไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเองวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณธนาธรว่าวัคซีนมีไว้กันตายไม่ได้กันติดเพราะฉะนั้นพรรคพวกและสาวกของคุณธนาธรออกมาปั่นว่าวัคซีนเทพต้อง mRNA นั้นจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่แล้วก็มีคนหลงเชื่อพวกคุณไม่ยอมฉีดวัคซีนบอกว่าวัคซีนจีนเป็นวัคซีนด้อยคุณค่าวัคซีนเซินเจิ้นวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนพระราชทานคำพูดอย่างนี้เนี่ยพวกคุณจะรับผิดชอบได้ไหมคุณธนาธรนี่จับโกหกคุณชัดๆเลยนะไปดู Twitter คุณได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะฟ้องชาวบ้านก็ไปยังไงในเมื่อข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ยังไงศาลก็ยกฟ้องอย่าไปเสียเวลาแก้เกี้ยวเลยคุณธนาธรสิ่งหนึ่งซึ่งคุณควรจะแก้ไขคืออะไรมะผมเคยเตือนทั้งคุณธนาธรคุณปิยบุตรและคุณชอบพันนิการรวมทั้งคุณพิธารวมถึงพรรคพวกคุณว่าไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวหน้าคณะพรรคก้าวไกลหลายครั้ง กรุณาอย่าอวดฉลาดที่สำคัญอย่าหน้าไหว้หลังหลอกอย่าหลอกคนอย่าหลอกเด็กหลอกเยาวชนไปติดคุกไปตายแทนอุดมการคุณเพราะคนเหล่านั้นเขามีพ่อมีแม่มีคนที่เขารักเหมือนกันมันไม่ผิดหรอกครับคุณธนาธรที่คุณจะมีอุดมการณ์หรือแสดงความเห็นอะไรต่อบ้านเมืองแต่การกระทําของคุณจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าพวกคุณเป็นของจริงหรือของปลอมเป็นพวกพูดอย่างทำอย่างหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับคุณธนาธรก็พิสูจน์กันหลายเรื่องแล้วพวกคุณเป็นของจริงหรือของปลอมพูดอย่างทำอย่างหรือพวกดีแต่พูดหรือเปล่ากรณีวัคซีนคำพูดคุณธนาธรก็เป็นกรณีหนึ่งล่าสุดที่ผมเอาข้อความใน Twitter ของคุณมาเปิดเผยให้คนเขาดูว่าคุณพูดจริงๆว่าวัคซีนที่มีอยู่นั้นประสิทธิภาพด้อยค่าแทงม้าตัวนี้คือ AstraZeneca แล้วคุณต่อด้วยมีประสิทธิภาพที่ต่ำนั่นคือการด้อยค่า AstraZeneca เพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณบอกว่าวัคซีน AstraZeneca ด้อยค่าแล้วคุณมาฉีดทำไมนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทก่อนหน้านั้นคุณออกมาโจมตีสถาบันกษัตริย์โจมตีสำนักงานทรัพย์สินแต่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวคุณกลับต้องการหาประโยชน์กับที่ดินทรัพย์สินแถวๆแยกราชประสงค์ชิดลมกรณี 1MDB ที่คุณช่อพรรณิกาอ้างเป็นตุเป็นตะว่าโยงคนโน้นคนนี้ในประเทศไทยแต่มาวันนี้เอาเข้าจริงไม่มีอะไรสักอย่างเลยดีลไฟเซอร์ทิปของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่อ้างกลางสภาว่ามีรุ่นพี่อยู่ MIT เป็นผู้บริหารไฟเซอร์ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อที่โม้ผมเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าการเมืองเก่านักการเมืองรุ่นเก่าแย่จริงๆโกหกพกลมเอาตัวรอดตะบัดสัตว์เอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเห็นแก่ตัวแต่ผมถามจริงๆคุณธนาธรพวกคุณที่อ้างว่าเป็นอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าก้าวไกลทำตัวอย่างนี้เล่นการเมืองอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมแล้วคนอย่างผมเนี่ยประชาชนลูกหลานคนไทยจะมีทางเลือกอะไรเพราะดูแล้วคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกนักการเมืองหรือทหารที่คุณด่าเลยแม้แต่นิดเดียว